tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Zbirka odlikovanja kabineta za medalje pri arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, osnovan 1997. godine, obogaćena je izuzetno vrednim odlikovanjima pukovnika Vojislava Anđelkovića 1880-1979. Poklon njegovih potomaka, unuka, braće Ilije Lukačevića i Stefana Lukačevića. Poštovani slušalci, ovo nedeljnoj riznici, čast mi je da pozdravim doktora Iliju Lukačevića, profesora u penziji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro nam došli, gospodine Ilija. Priča o odlikovanjima pukovnika Vojislava Anđelkovića je vredno ljudsko, porodično i istorijsko sećanje. I ja predlažem da na početku emisije čujemo šta je ovom vrednom poklonu Srpskoj akademiji nauka i umetnosti rekao njen predsednik Vladimir S. Kostić, a potom akademik Vasilije Krestić, upravnik arhiva SANU.
Ja želim da se pre svega porodici zahvalim najiskrenije, jer pored toga što ste nam dali nešto što ima vrednost, istorijsku, ljudsku, kako god hoćete, vaš čin doživljamo i na jedan drugi način, a to je kao poverenje Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, da će ona umeti da čuva i da prezentuje ono što ste danas predali na staranje u naše ruke. Neću namerno da kažem da uzimamo to. To je zapravo za ove koordinje onog kojih je u određenim događajima zaslužio. Da ja dalje ne pričam, to me nas podsjeća i u posljednje vreme imali smo nekoliko slučajeva na jedan stari običaj koji je postojao i kad su u pitanju nacionalne institucije tipa Univerziteta u Beogradu, Matice Srpske, Srpske akademije nauke i umetnosti, da su neki ljudi nalazili za shodno da kroz svoje legate, zaostavštine i tako dalje, podrže, kako je najdeljiviji mogući način opisao, poklanjući sve svoje univerzitete u Beogradu, jedna Luka Ćelović, i za nas ovo ima nekakav dah starih vremena, jer novo bogatstvo koje se stvaralo u Srbiji, bojim se, to ću reći od vrlo glasno, nije imalo onaj osjećaj za opšte koje je imalo pre 100 i 200 godina. To što nam dajete vaše porodično sećanje na čuvanje, za nas je, ponavljam, doživljaj da još ima ljudi u ovoj Srbiji koji prema Srpskoj akademiji nauke i umetnosti imaju poverenje. I ja vam se na tome najtoplije zahvaljujem.
Pukim slučajem sam se sreo sa gospodinom Stefanom Lukačevićem i na sreću je taj susret slučajan urodio evo i ovim susretom. Ne znam kako je ispalo da mi on tim susretom posle 10-12 godina od kad se nismo videli i jedva smo se prepoznali pomenuo da ima odlikovanja svoga dede, pukovnika Vojislava Anđelkovića. Ja sam se jako obradovao tome, rekao sam, dajte, molim vas, što pre nam dostavite to. Mi pripremamo da objavimo katalog zbirke odlikovanja. Jer naš kabinet, naša zbirka već sada ima u ovom trenutku preko 1000 raznih eksponata. To je sad već jedna ozbiljna zbirka koja zaista se osamostalila i pored drugih zbirki sada čini jednu i tekako značajnu instituciju u okviru arhiva i u okviru akademije. Dakle, kada mi je gospodin Stefan rekao da imaju ta odlikovanja, ja sam rekao dajte, požurite, jer mi ćemo uskoro da otvorimo izložbu najznačajnijih i najvrednijih odličija, a pripremamo da objavimo i katalog sa najznačajnijim eksponatima koje čuvamo u toj našoj zbirci. Taj katalog je već potpuno spremen za štampu. Sva odličija koje imamo i koje smo dobili u međuvremenu data su na konzervaciju i restauraciju. Sada smo zaustavili štampanje tog kataloga da bismo značajne eksponate iz ove zbirke pukovnika Anđelkovića uvrstili u taj katalog. Dakle, time pokazujemo koliko uvažavamo ovaj čin što ste nam predali, kako reče predsjednik, na čuvanje ove vaše zbirke. Zašto smo organizovali ovaj skup? Pa pre svega zato da vam kažemo velika hvala na daru koji ste učinili i na poverenju koji ste ukazali Akademiji. Drugo, smatrali smo da to ne treba da bude samo naša stvar interna Akademije koje se mi ponosimo, nego da o tome treba da sazna i naša javnost. Prvo da vidi kakvih mi porodica imamo i kakve smo imali porodice i čime oni raspolažu, a drugo, ako je moguće da podstaknemo i mnoge druge slične porodice da se liše tog blaga koje imaju i da poklone Akademiji na čuvanje svu tu dokumentaciju.
Čuli smo predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira Kostića i akademika Vasilija Krestića, upravnika arhiva SANU. Odlikovanja pukovnika Vojislava Anđelkovića. Sa nama u studiju je njegov potomak, unuk, profesor dr. Ilija Lukačević. Ja bih, gospodine Ilija, pročitala vrlo kratko biografiju vašeg dede. Ja. Pukovnik Vojislav Anđelković, rođen 1880. Upokojio se 1979. Bio je pitomac Vojne akademije, oficir Vojske Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Učesnik Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Za svoje vojne zasluge odlikovan je brojnim domaćim i stranim odlikovanjima, izuzetno vrednim i istorijski veoma značajnim. Autentične tehnike izrade poznatih evropskih medaljerskih radionica, reljefne ilustracije, nacionalni motivi i državna obeležja prikazana na odlikovanjima pukovnika Anđelkovića svrstavaju ove primerke primenjene umetnosti u sam vrh srpske i svetske faleristike. Nažalost, povelje i prateća dokumentacija koje idu uz odlikovanja spletom okolnosti nisu sačuvana, no i pored toga odličija pukovnika Vojislava Anđelkovića spadaju u grupu najvrednijih predmeta zbirke odlikovanja arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti. Tako se konstatuje za odlikovanja vašeg dede. Gospodine Lukačeviću, kaže, spletom okolnosti prateća dokumentacija vašeg dede je izgubljena. Šta se to desi?
Vidite, dede je stanovao i dede i baba su stanovali u Aranđelovcu, u jednoj našoj kućici. I kad mu je bilo negde oko 85 godina, otprilike kao meni sad, meni je sad 84, prešli su u Beograd, a ostavili su sve ono što je ima bilo u jednom njegovom ormanu. Jednog dana, međutim, jedna banda mangupa provali u kuću koja je godinama bila zatvorena i uzeli su, pa su pocepali neke njegove one sekcione karte, pa su pokupili sve te te diplome, sve te prateće dokumenta, pocepali, pobacali, razbacali, izgazili, a niko od suseda nije smeo ništa da im učini, jer je u toj bandi bio sin šefa UDBA.
Da.
I to posle kad smo saznali, kad smo došli tamo, gotovo. Eto, vidite, to je zaista jedan nesrećni slučaj, jer dede je bio izuzetno uredan čovjek. Bio je savršeno sređen. I ti njegovi dnevnici koje ostavio su detaljni i temeljni, ali eto, vidite.
Koliko je odlikovanja?
Imao je 27 odlikovanja, jedno mu je ukradeno. Ne znam pod kojim okolnosti, kad je nabod popravljena kuća, neki majstor je to uzeo. Tada još nije bilo čudo napravljeno, ovaj vandalizam. A ova druga odlikovanja, verovatno je najlepši primjerak je onaj Češki orden Republike, veoma detaljno izrađen, jer on imao dobrovoljci Čehe, 1916. i Poljski orden, pošto je Poljska obnovljena posle Prvog svjetskog rata, pa je to ovako odato priznanje kao jednom borcu. I bilo je onda da je Ruski orden Vladimira, koji je visok. Ja ta odlikovanja izdvajam, jer mi izgledaju onako nekako najlepše, najvrednija. To je naravno Karađorđeva zvezda i još nekoliko ih, ali to je, ovo je, imao je i orden Belog orla bez mačeva, jer je predavao posle rata kratko vreme na Vojnoj akademiji jedan predmet. Da. Tako da, on, to je bez, ovo su ordeni s mačevima, a ovaj je bio bez mačeva. Orden Svetog Save mu je ukraden, to isto, naravno, on je bez mačeva i inače.
Orden Svetog Save.
Taj je nestao. Imao je 3 zlatne medalje za hrabrost, koliko znam. Imao je grčki orden, korak bliže neprijatelju. Imao je francuski onaj ratni krst, Krodger. E, rumunski ima orden, rumunska kruna. Čini mi se da je negde sačuvano samo diploma uz taj orden. Tu sam samo vidio sa rumunskom, kaže ministar rata, se zvao ministru da ne razboju. Razboj, razbojništvo. To je rat. Eto, po tome znam za borbe u Dobruđi 1916.
Ono što je stiglo do Srpske akademije nauka i sada će biti u kabinetu za medalje pri arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, 26 je pohranjeno, je li tako? I vi kažete, ko je vama najlepši? Kad ste bili dete, kom ste se najviše divili?
Onako najimpozantniji je bio onaj češki, petokrak je onako... A lep je i onaj, boga mi, taj visoki, najviši od svih koji stvari ima, to je Vladimir. Orden Svetog Vladimira, to je onako, dobro, general Zajončkovski koji je komandovao tamo u Dobruđi i insistirao posebno na tome i pohvalio ga najlepšim rečima za inicijativu.
Svaki orden je po jedna stranica naše istorije. A sada tokom emisije mi ćemo kroz biografiju vašeg dede da ispričamo kroz medalje, kroz događaje, priču o jednom časnom čoveku koji je ostavio mnogo toga za vremena i sadašnja i buduća.
Da, vidite, mi se nismo nadali da će to... sve za što se borio i što je učinio, da će od toga išta ostati, jer to se posle rata, to je bledelo i postepeno se gubilo, iščezavalo, a još posle ove vandalske provale, tako reći, ostali su samo kao neke dekoracije ta odlikovanja. Ali eto, vidite, došao je čas da se sve odjednom preokrene.
Me.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, zbirka odlikovanja arhiva SANU obogaćena je izuzetnim odlikovanjima pukovnika Vojislava Anđelkovića. Darodavci, njegovi unuci, braća Ilija Lukačević i Stefan Lukačević. Sa nama u studiju je profesor doktor Ilija Lukačević. Gospodine Lukačević, priča o pukovniku Vojislavu Anđelkoviću je, kao što smo zaključili, vredno ljudsko, porodično, istorijsko sećanje. Svako odlikovanje je jedna vredna stranica naše časne patriotske istorije. I sada da krenem sa onim pitanjem najjednostavnijim, ko je bio pukovnik Vojislav Anđelković? Rođen je gde?
Rođen je 23. septembra 1880. u Požarevcu. Naravno, ovom gregorijanskom kalendaru, novog 23. Inače, po onom starom je bio 10.
Da.
Eto. On je u Požarevcu, kad mu je, otac mu je bio knjižar i izdavač, čak je i preveo neke knjige, govorio nekoliko jezika, međutim jezikom ili turski, mađarski, nije to kao ovo danas engleski. Ali izdavač je i, recimo, neke romane štampao je Milovana Vidaković, ono, Kasija, Carica, Ljubomir i Umu i slično, te stare romane. Ali je umro kad je dedi bilo tek 2 godine, a njegovi stariji sestri 4 godine. Ostala je majka koja je imala, koja je bila poluoduzeta. Noge su je bile skoro oduzete. I ona je se izdržavala prodajući knjige koje su ostale od njegove knjižare. Kad je stigao 16 godina, deda je otišao u Vojnu akademiju, to je bilo životno rješenje. On je verovatno bi nešto drugo izabrao da je mogao. Ali postao je potpuni vojnik. Znate kako je bilo je u vojsi, recimo oni crnorukci, to su bili političari u uniformi, ali on je bio pravi vojnik, vojnik u vojničkoj uniformi. Posle završetka akademije, on je službao prvenstveno u Požarevcu da bi pomogao porodici, pa posle se oženio 906. i rodila mu se kćer 907. moja majka Vukosava, pa godinu dve kasnije druga ćerka koja je ubrzo umrla, pa 913. sin Ilija, koji je umro sa 15 godina. Nije imao sreće mnogo u tim stvarima. I sad, deda je 912. No, ne govorimo, detalji nisu više tako ni važni. 912. je mobilisan, baš piše u njegovom dnevniku, 30. septembra 912. To je 17. po starom kalendaru.
Oprostite što vas prekidam. Zvote. Spomenuli ste, on je bio aktivan i u vreme crnorukaca. Da li su ga možda vrbovali za svoju stvar?
Znate šta? Bila je jedna stvar sa crnorukcima, zaista. Pazite, on je, bilo je tada njemu 23 godine. Bio je potporučnik ili poručnik. Odlazi u kafanu kao i svi. On kaže, malo dalje od njih je sedeo jedan, sam je pio kafu, dobro, njegova stvar, oficir, i tako je sedeo nešto zamišljen uvek. I kad je došlo do prevrata, nekoliko dana kasnije taj čovjek prišao dedi i kazao, znate, ja sam crnorukac. Meni je bilo stavljeno zadatak da sumnjive one koji, za koje se misle bi mogli da budu uz vlast u slučaju prevrata, likvidiram. Prema tome i vas. Vas i još jednog ili dvojcu i hvala Bogu nisam to učinio. Deda je posle toga kazao, nikad više tog čovjeka nisam mogao da podnesem. Nešto mi je čovjek koji trebao da me ubije ovako odjednom, ni to mu je ostalo. Nije bio, nikako nije mogao da se uklopi ni u jednu politiku, već je samo bio vojnik. E vidite, 912. mobilizacija ga zahvati, on je tada imao više poslove administrativne u štabu, nije nešto naročito dobio orden, ono što je bilo oslobođeno Kosovo, šta ja znam, i 1913. onom bugarskom ratu nije imao neko posebno učešće, ali 14. ga je dohvati ovaj prvi svjetski rat.
Veliki rat.
Zahvati ga. I je to zabeležio čak, kako je čitao Rat i mir, baš za vreme borbi. On je jedinice srpske vojske povukle na Torlaški vis, tamo premavali, i tamo je on sedeo dok je bombardon Beograd i zabeležio to u knjizi, gde je na kom mestu stao.
U dnevniku ili u nekoj
knjizi? U knjizi je zabeležio. Da. A u dnevniku je beležio samo ta prva sveska dnevnika, i ona je ukradena, ta baš tih prvih dana. Doduša, to nije najvažniji deo. Onda septembra 14. bila je vrlo krvava bitka na Mačkovom kamenu i dobio je prvi ili drugu zlatnu medalju za hrabrost, ne znam sigurno. Posle toga, novembra meseca, pri onom povlačenju pred ovaj ofanzivu prema Kolubari, prvo je bilo povlačenje, znači, on je bio, njegov bataljon je bio zaštitnici puka, onaj poslednji koji se povlačio, puku zaštitnici brigade zaštitnici divizije, šumadijske divizije. Dakle, poslednji od poslednjih. I on sedeo je tako i razmišljao u šatoru, pored njega su bili neki tamo podoficiri, štali. Jedan je počeo jedan put, sad on u te stvari nije nikad verovao, počeo da govori šta će sutra biti. I kazao je, bit će jedna velika bitka, on je bio neki iz istočne Srbije, iz Vlauca neki, bit će velika bitka, bit će jedna vodenica, tu ne smemo preći, to je gotovo, tu ćemo poginuti, ali izvući ćemo se dalje. A govorio pola ti, pola vi, dedio tamo ti gospodine majore, nećeš ni kap krvi izgubiti u ovom ratu.
Kaže on dedi.
A on još jednu stvar dodao, a Dukić, to je bio neki Uđilo Dukić, prvi put, jedini čovjek za koju sam čuo se zove Uđilo, to je bio, inače tramvajdžija u civilstvu. Dukić će pogine. Dukić, možete misliti kakve ga, šta je sve rekao, ali ovaj ništa. Uzgled budi rečeno, primetio bi jednu stvar, deda nikad u životu nije opsovao. Ne samo što nije opsovao ovaj pred nama, decom, nego nikad ga nije zapamtio, imao to vladanje sobom potpuno, jer ako je čovjek imao psovač, to će mu se jedan put godišnje recimo desiti, njemu nikad. E sad, bilo je povlačenje i sutradan su oni bili pored jedne vodenice, Boga mi, dedi se nije ginula nikom do njega.
To govorite o Mačkovom kamenu?
Ne, to je posle, kod Kolubare, Mačkov kamen je prošao. Onda su našli su jedno mesto, ima neki gaz i prešli su, izvukli se tada, to je ovako jedna bitka koju on zapamtio. Moglo je svašta biti. U jesen 1915. naravno počne povlačenje. On je zabeležio oktobar mesec, meni je sad bilo dosta mučno da nađem, stalno moram da prebacujem iz julijanskog u gregorijanski kalendar, koji je datum. Mislim da je bio 23. oktobar 1915. kad je počelo povlačenje.
Oprostite, gospodine Ilija, da. On je uredno pisao dnevnike, da, za sebe, i vi koliko dnevnika imate?
Imam ovako, ima jedna tanka sveska, jedna srednja, jedna ovako debela.
Vrlo debela,
da. On je to spojio kasnije. E sad vidite, on je pisao, imao je čvrst, jasan rukopis do na godinu dana pred smrt, isti rukopis.
Verovatno vrlo štedljiv.
Vrlo sitan, mora sitno da piše.
Da.
Ali on s ovim sveskama, on je nekad pisao onom mastiljovom olovkom, najviše time, a ponekad mastilom. Jedan dobar deo mastilom. Međutim, to je strašno usitnjeno, a ja ne vidim dobro i to je za mene mučenje da čitam. Ja znam šta on... Drugo, on malo ima neke obrte starovremske kad piše i onda moram da razmislim šta je on to u stvari hteo da kaže, šta je rekao i tako dalje.
Ali to su izuzetna istorijska svedočanstva.
Pa ima, ali to treba dobro...
Neki istoričar protumačiti, koji se bavi
tako neke beli stvari. I sad on opisuje povlačenje i u tom povlačenju pronašli su neke bugarski agitatori, streljali ih na licu mesta. Njih i jednog ili dva dezertera, ali to nema. I onda bila je iz arnautskih kula, su pucali na njih sa kula. I ovi su imali uspeha da zapale krov na kuli I sad počeo ne spušti ženi, decu niz konopce, ali oni pusti sebi, Boga mi dosta ih izginuli, i njih, a kamoli odraslih nema, tu nije bilo milosti. Onda su prešli u Crnu Goru, iz Crne Gore u Albaniju. E sad u Albaniji prolazili su područje Malisora, to je jedno divlje pleme, prijateljski način nastrojeno prema Srbima, ali su to ljudi, oni ne žive u kućama, malem onda 1914. 15. godine, nego ispod stena ili u pećinama. A imali su nešto kao neke golubarnike, kaže deda, neke onako dozidane mesta, u neka ulegnuća u stenama, i do njih su se penjali lesvicama. I deda je prošao sa svojim jedincom, to je, kaže, kroz strašno blatište preko onog kamenja, gore kamen pa blato, pa kamen pa blato, i spustili se i tu su usput videli ono što su vojnici govorili, divlji čovjek, i čudili se, neki potpuno usamljen čovjek sa nekom strašnom bradom i kosom, i žena neka isto tako kao on sa nekom kosurdom. To su izgleda ljudi koji su isključeni iz plemena zbog nečega, nešto su u svom bratstvu učinili, on se oterao da živi tako sam kao neki odmetnik od svih ljudi. I posle su dalje išli kroz Albaniju. Deda se bio dosta dobro snabdio od njegove jedinice, pokupili su i vukli, makar se uzdahi i uzmuke, a svejedno išli su kroz Albaniju. I kod jednog manastira katoličkog, deda je ušao i rekao, molim vas, mi želimo da zaplenimo hranu, ali da vam platežno. Ne može ovo, ono, molim vas, mi ćemo vam platiti, platit ćemo se nešto dukata, ali ovi su tražili mnogo više. Svejedno, pokupili su nekoliko koštica meda, deda je potpisao, napisao sve sa štembiljem, i posle rata je to ministarstvo vojno platilo. Ostalo, vi znate, katolička crkva je moćna, ona svoje bratstvo može da pomogne. Oni su otišli dalje, to im je spoga mi spaslo život. E, najgori je deo posle Drača. Znate kako, ja sad vidim, civilno stanovništvo je išlo prema Draču i tamo su ih primili ovi saveznički brodovi. Ali vojska nisu smeli tu, jer su austrougarski aeroplani, kako se onda govorilo, bombardovali. Recimo, neki čika Milan Andrejević je poginuo od bombe tada u Skadru, i ovaj, nisu hteli tu da ih prime, nego tek južnije. A to znači da pored one barovite, blatnjave obale albanske idu duž Jadranskog mora. Zato je, recimo, da je da ima prekid u beleženju negde početkom decembra, pa negde sve do kraja decembra, i onda to posle po pamćenju beležio ili po nekim zabeleškama, i sve posle dodao i dopisao. To nije, nijedan dan nije propustio. I tako su stigli malo po malo do Valone, usput su ide to strašnih i bilo leševa. Znate kako je, bilo je austrougarskih zarobljenika koji su naši hteli da predadu Italijanima, da ih preuzvali italijanske, tu su upetljali neke birokrati, ovo ono, i to su nesreci u velikoj meri poumirali. I naši su umirali, već oni, možete misliti, zarobljenih biti, ljudi koji već onako ništa nemaju. Dedina kobila je služila da nosi ranjene iz nemogle, on je hodao, bio je zdrav čovjek, čim je živeo skoro 100 godina, i imao je psa, Franjo Josif, jer su jedan, sad sam se setio.
Kako se zvao?
Tako su ga nazvali vojnici, evo zašto. Jedan austrijski oficir je zarobljen. Imao psa, lepog ptičara, i taj čovjek, kaže deda, bio više uplašen za svog psa nego za sebe. I video je da deda voli životinje, pa mu je preporučio. I on je svojim psom se povlačio, usput je Franja Josif, znate kako, kod seljaka u Albaniji, tamo ovdje nisu mi kokošarnike, nego na drveću spava, ovaj, kokoške spavaju. Ovaj skoči, uvis i uhvati. Ščepa i donese vojnicima. Nema, to je lovina. On dobije utrobu, ono ostalo supa za one bolesne. I tako je on dogurao, Boga mi, Đukac izdržao dobro. Ali pred kraj je bilo strašnih ovako prizora, tako ljudi kojima su divlji psi i lutalice pokidali lice leševa unakaženih prosto. I tako su išli, stigli su najzad na zborno mesto. Ipak, njegova jedinica imala najveći broj preživelih. Više nego preostala tri bataljona u njegovom puku, njegovog bataljona.
Što je za svaku pohvalu za vašeg dedu.
Pa jeste, tada je bio snalažljiv. Bio je snalažljiv, a i taj medij bi je mnogo značio. Ovaj, on jeste, to mu je najveći uspeh u životu, ja mislim. Sve ovo ostalo je gotovo beznačajno.
Najveći je uspeh spasiti jedan ljudski život.
Pomogao je ljudima da prežive. I došli su Tamo kad je podno izveštaj, nisu verovali, sa izviše komandi došli, proverili. Sad on nekim beleškama ima nešto ranije zabeležio. Bilo ih je 512 ukupno, sa njim 513. Bilo je 5 oficira, sve ostalo vojnici pod oficiri. Oficiri su manje umirali, ali više ginuli. U borbama su oni ginuli više od vojnika. A ovako ovim povlačenjima ipak su manje umirali. I sad došli su, najzad prešli su na Krf, na selo Ipsos na Krfu. I sad tu deda je presovano cveće uzeo, cvetiće, okono, tada kad su prešli, to je bilo krajem januara, početkom februara, da, to je februara 1916. godine, i zalepio u svom dnevniku to cveće. I sad dobio je prekomandu da ode čak u Rusiju, ostavio psa na čuvanje Milutinu Bojiću, pesniku, koji je posle umro je i pas i on, ali kobilu su sačuvali vojnici i vratili u Beograd. Deda se oprostio od svog društva i preko Italije, Francuske, Engleske otišao za Rusiju. Odnosno, ne direktno, nego za Švedsku, gde su išli kao civili, pa do ruske granice, i onda su u Rusiji pristupili formiranju svoje te nove divizije dobrovoljačke i ušli su u rat, kad je Rumunija ušla u rat krajem avgusta 16. Eto, to je priča dotle. Sad, od 16. počinimo.
Od 16. pa nadalje, to je za novi segment emisije.
Pa da.
Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sine. Zejdin likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Govore grobovi ratnika i slavno vremena. Svetovi kao od vina pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada. Kraj Drine sa cvetnih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, odlikovanja pukovnika Vojislava Anđelkovića. Kabinet za medalje pri arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti obogaćen je izuzetno vrednom zbirkom odlikovanja pukovnika Vojislava Anđelkovića. Sa nama u studiju je profesor dr. Ilija Lukačević, nekada profesor, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo priču o dedi pukovniku Vojislavu Anđelkoviću. Gospodine Lukačeviću, stigli smo do 1916. godine.
Vidite, 1916. prošli su ovi kroz zaraćene države i videli kako izgleda pozadina bogate i moćne Britanije. I prešli su brodom za Švedsku, gde su morali kao civili, jer to je bila to je bila neutralna država, i odatle došli na granicu Rusije. E sad, rusko društvo ih je dočekalo kao heroje, s najlepšim okorečima i najprijateljskije. U Petrogradu su bili neko kratko, to je bilo već aprila 1916. Kod njih je u stvari još zima. I onda su krenuli vozom negde, negde su bili formirani kao jedinica u Rusiji, a onda odatle u Odesu. Ja, jedna stvar, ne da je u Engleskoj kupio jedan fotoaparat i fotografisao, ali pošto su još bili u civilu, prišao mu jedan policajac ruski, kazao, molim vas, vi morate da objasnite šta je to, vi fotografirate nešto, to je zabranjeno. I onda tek tamo su li objasnili, videli šta je. Tako da je da otišao i sa svojim aparatom dalje. E sad, mislim da je ostalo nešto tih fotografija koje on snimio. Neko kratko vreme su boravili negde u nekom centralnom delu Rusije, možda negde kod Kijeva, pa su onda stigli u Odesu, tamo im se formirala njihova divizija. I tu je on sad primio, stekao nove poznanike, počine, prijatelje. Recimo, jedan od komandira Četa u njegovom bataljonu se zvao Vojislav Felix. Vojislav, kao ono, odkud mu prezime Felix, čudno. Bio iz Srbije, inače. Onda je bio Boško Toskić, savršeni vojnik, čovjek koji je valjda i samom sebi izdavao naređenja pa ih izvršavao. Recimo, jedan put su ga pitali kad on spava, jer stalno su ga svugde vidio. A, znate, ja, kaže, spavam na delu. Evo, vidite, danas sam spavao 15 minuta, pa onda sam otišao, znaš šta, obavio neki posao, pa onda 10 minuta. I onda sabir lepo izađe 7 sati. On sebi naredi da spava i izvrši naređenje. I to je bio Toskić. E, bio je njegov adjutant, poručnik Kašanin. Matematičar Radivoje Kašanin je bio dobrovoljac srpski tamo i bio veliki prijatelj Zedom celog života. I ništa, išli su tamo.
Išli on su je obuku. Brat Kašanina.
Ovog drugog Kašanina, istoričar umetnosti.
Istoričara, da.
Milana Kašanina.
Milanima, da.
I sad dalje, sad tu dođu, bile su razne posete, car Nikolaj ih je obišao, došao je bio Nikola Pašić. I sad oni su, deda nešto nije mnogo voleo počasti koje su davane ovom Nikoli Pašiću, smatrali ti ministri i političari, to nešto ih nije mario. Napisao onako, neraspoložen sam, kao komentar. I ništa, krajem avgusta 16. godine Rumunija objavi rat centralnim silama i oni dobiju raspored da idu u Dobružu, to je jugoistočni deo Rumunije, prema Crnom moru. E sad, deda kaže, to se išlo kroz prašinu, neobrani kukuruzi, suncokreti su ostali i tu je opasnost bila, recimo, kad su došli blizu fronta, blizu položaja, kad su ga zauzeli, opasnost da odjednom iz kukuruza ili iz suncokreta iskoči neki neprijatelj. A i oni su se bojili s one strane, su imali isti strah. E sad, s one strane su bile, Bugari su bili, uz njih je bila turska jedna armija, jer je Turska nedaleko odatle. E, bili su Nemci i Austrijanci. Nemci su bili glavna snaga, Feldmaršal von Mackensen, i njihova artiljerija je rešavala probleme Bugarima, jer Rusi su slabo stajali, nedovoljno su imali artiljerije. Rumuni su ušli isto nedovoljno tehnički materijalno pripremljeni, tako da su bili u situaciji da se moralo računati sa hrabrošću. I tu negde kod sela, severno sela Karasinan, dođe do sukoba Bugara i Rusa. Rusi su bili na levom krilu, levo od jedinice u kojoj je bio deda. E sad, bio je problem još i u ovome. Bugarske uniforme su bile vrlo slične ruskim. Jedna bugarska jedinica iskočila tamo iz nekih kukuruza, što je zaobišla i pa se pojavila. I deda je prepoznao, su ipak Bugari. I nije mu instrukcije u tom pogledu, naredi krenu na ne Bugare. Na rizik. I dođe do borbe u sudaru. Srbi na Dečeju, to su dobrovoljci. Znači, oni su rešili da ginu i tu nema. I Bugari budu razbijeni tada I posle toga sutra dan za Jončkovski zahvali dedu, tome u ovom dnevnoj zapovesti ga istakne i naravno tada je doneo odluku da se dedi da visoki orden Vladimira. Pukovnik Hadžić, komandant ove srpske dobrovoljačke jedinice, je bio odmah za to da se da Karađorđeva zvezda s mačevima. Rumuni odmah svoj, ili možda malo kasnije dobio
ali to negde
i posle toga verovatno zato je na francuski orden za istaknuti oficire i čini mi se da i onaj grčki orden, jer oni su početkom 16. najzad ušli u rat na strani saveznici posle mnogo kolebanja. I sad tada je on sve to dobio, ali situacija je bila teška, morali su se povlače, da se povlače i povlače. U stvari ti dobrovoljci su držali front, inače sve bi se za njih rasturilo. Divizija imala 10.000 ljudi, izgubila više od pola ljudstva. Ima neka engleska knjiga o ratu na Karpatima, to jest o ruskom ratovanju, pa to pominje Dobružu potpuno pogrešno i ne zna. Kaže, Srbi su bili u ruske uniforme, nisu imali, su dobili su srpske uniforme. Onda kaže kako su izgubili 6 sedmina, nije, izgubili su više od pola, ne 6 sedmina, gde je to našao. Onda ne zna za njihove, za divizije, srpska divizija nije bila punog sastava, već imala 10.000 ljudi, on misle da ima 20.000, da su bile dve. Jedna je bila kompletna, druga u fazi formacije. Tako u povlačenju stignu, prešli su Sarađu, došli su do ušća Dunava, deda se razbolio od trbušnog tifusa. I njega jedan dobrovoljac, Jovan Radaković, uzme da ga odvede, kaže, deda mu je rekao, pusti, možda se zaraziš. Ne, gospodine, ne, komandaru moj, ja ne puštam vas. I tako ga je Ličan vukao, malte ne nosio. Dovuče ga tamo do neke poljske bolnice, pa ga onda evakuišu, izlečio se, pa onda je dobio jedno gospodsko odsustvo u Rusiji i onda je otišao. Sad znate kako, on je sve ovo vreme mislio na porodicu, povremeno ih pominje u svom dnevniku, pa onda...
Gde se porodica tada nalazi?
Molim?
Gde se porodica?
Nalazila se u Kragujevcu.
U Kragujevcu.
Sad u toj istoj... toj...
Vaša majka
tada. Moja majka, njena majka su bili tu, njih dve, i njena baba je bila tu. A tu je bio nemački štab smešten u njihovi zgradi. Oni su imali, u drugu su zgradu preselili, ali su ovi Nemci, Prusi, bili vrlo fini, vrlo učtivi. Vrlo su prijateljski ovako se odnosili i ovako kad dobiju neko pismo, išlo okolo, preko, onda pitaju šta radi naš kolega, je li živ, je li zdrav za dedu. Pa to je kolega, šta ćete?
Kolege.
Još takve mržnje nisu bile u Prvom svjetskom ratu, kao što su kasnije došle ideološke razne. I deda se posle toga, znate, trebalo je reorganizovati, to jest ponovo organizovati jedinicu. Tu su bili uglavnom Srbi, bilo je Čeha, Slovenaca, bilo je nekih Hrvata koji su nosili ono slavno ime Jelačić. Jedan imao i bio je neki Vladimir Čopić. E, taj Čopić, palo mi je u oči to ime, taj Vladimir Čopić je kasnije, on je odbio da položi zakletvu srpskom kralju i ništa, vraćen je u zarobljeništvo tamo, mimo nikakvih posljedica. Međutim, Čopić posle revolucije priđe tamo bolševicima i postoje funkcioner Kominterne, poslat u Španiju i tamo ga pominje Hemingway za Kinsolizono. Čopić i ne znam koji, kaže ljudi od karijere i koji paze šta govore. To li je interesantno da se ovaj, jer Hemingway je bio novinar tamo i onda je imao i dodira s njima. Eto, vidite, to je, inače Čopić su ovi naši kovali u zvezde, ali je nešto je umro pred rat, tako nešto. Možda je poginuo u Španiji, ne znam tačno. Eto, dakle, to su vam koincidencije.
Jest.
Sad, deda se povukao sa ostalima, tu je bila ona privremena vlada ruska do septembra, do oktobra, to je početka novembra 17. I sad, tu je situacija se bila pogoršala u Rusiji, jer morale vojska se reorganizuje temeljno, autoritet carstva je bi izgubljen potpuno. Dedi se učinilo simpatično, onaj februarska revolucija, kako su zvali bolševici, to je u stvari prava revolucija bila. Iako je naravno imao poštovanje prema ruskom caru i sve, ali opet izgledalo mu je da se ljudi bune ipak za nešto, nešto su mu izgledalo bolje od onog ranijeg. I sad kad su došli bolševici, trebalo potpisati neko izjašnjenje da li ih podržavate. neki nisu hteli oficiri, dede podvikno moramo. Nije smeo kakvi da se igra s tim stvarima. E sad, došlo je do onog Breslitovskog mira početkom marta 18. Nemačka je prevarila, zarezivala Lenjina, kao biće mir, bez pobednika i pobeđenih. A ono, ne da su bili pobednici, nego smo otkinuli. Finska i one tri Baltičke republike se odvojile. I Poljska, naravno. Celu Belorusiju i Ukrajinu su otkačili i stavili pod svoju, pretvorili svoju okupacijonu zonu. I to negde čak do Kubana, do pod Kavkaz, zbog nafte. I još smo naterali da plaća neku ogromnu ratnu odštetu. Njegova sreća da je 1918. u jesen pobede ovi saveznici i to Rusiju spase. E sad, dede je za njega i njegovu vojsku najveći problem bio da ne stignu do njihovi Nemci, Austrijanci, jer onaj Lenji nema s čim da ratuje. I onda su prvo krenuli na sever. Možete misliti doživio šta je zima na Karelijskoj prevlaci. Kaže, kako je voz stao na neko vreme, smrzlu su se osovine na vagonu i onda počelo, kada je krenula lokomotiva, oni su počeli škripe i se taru o šine, nisu počeli se kotrljaju. Ali nije vredilo ići, jer tamo je bila neka britanska flota, ali ona nije htjela da ih primi, pa su krenuli natrag, pa malo dublje u Rusiju i malo vamo onamo dođeše do Ozese 1918. u jesen i završiše tu svoju odiseju, mada su uspustili da ih zadrže, da su sumnjivi kao raspoloženi probolševički, a nismo bili. Usput su bili našli jednog dobrovoljca koji je prešao na stranu bolševika i kojim je izdejstvo opet neku silnu hranu, tako da je deda bio uplašen. Nemoj, kaže, molim te, mi smo ipak stranci, a ti uzimaš ovo, nema mnogo ni za Ruse. A ne, ništa, moraju oni je slušaju. Bio, tamo je za neposlušnost smrtna kazna bila izgleda. I samo je rekao, molim vas, nemojte mi praviti neprilike, gospodine, da je bio valjda pukovnik, nemojte mi praviti neprilike, hoću se vratim, ne mogu da živim više ovde. I on se vjerojatno vratio, deda, nije znao ko je, niti pridavao tome značaja. I ništa, vratili su se, došli do Soluna, od Soluna do Beograda vozom, to je bio već februar 1919. U Beograd se vratio, zateko svoje i zateko Kobilu Izabelu, živu i zdravu. Pa znate, deda je opisivao, recimo, prelaženje preko jedne reke, još u Srbiji, pre nego što su krenuli u Albaniju. Nadošla je voda zbog kiša, i sad bilo je mesta u onim čamcima samo za vojnike, a konji su komorđi rekli, sad će oni da preplivaju. Jao, jadni konji u onoj ledenoj vodi, pa ih još neki uhvatili virovi pa odvukli, a ovi drugi krenu pa nazad iziću. Šta da rade? To je bilo mučno, znate, mučne stvari za životinje.
Šta je deda radio kada se završio rat poslije?
Prešao je Beograd. Aktivan oficir je bio, posle je postao šef kabineta ovoga ministra vojnog Dušana Trifunovića. Bio je savestan čovjek vrlo. Kad je Trifunovića, to jest vlada u kojoj je Trifunović bio ministar, kad je pala, deda se povukao, više nije bio zainteresovan. Početkom 27. imao puni broj godina službe, penzionisao se i sad tada su počeli, on je bio jako društven čovjek. Umro mu je sin, toga je strašno pogodilo i tako živeo je društvenim životom. 41. ga mobilišu, ali se on ipak izvukao, vratio na selo, skinuo uniformu. Ima ljudi koji su bili veliki junaci iz Prvog svjetskog rata, ali u onom rasulu 41. su pali u nemačko ropstvo i otišli u Hitlerovo zarobljeništvo. Vojislav Anđelković se izvukao, došao na selo tamo u Aranđelovac i dočekao kraj Drugog svjetskog rata. Ne mešajući se u to, njegov Jovan Radaković se borio sa Srbima tamo da spase život. Sin mu postao major Jugoslovenske narodne armije, a ime mu je dao Vojislav po dedi. I Vojislav Radaković je doterao do generala i umro je pre izbog vremena, verovatno razočaran kad je video kako se sve ovo završilo. Dedi su posle Drugog svjetskog rata dugo godina, 50-ih, 60-ih, možda i 70-ih, dolazili njegovi bivši vojnici, interesovali se za njega.
A dugo je živao?
Živao je 99 godina i pred kraj život, čak ga jedan prijatelj našao, vojni lekar, bio je tu negde oko njegove generacije, Vlada Stanojević, došao, našao ga, bila nestala struja, on se jedva nekako pronašao ga jedva. I porazgovarali su i tek deda mu kaže, pa sad s Bogom, Vlado, nemoj tako, Vojislave, doviđenja, a ne s Bogom. Ali nije bilo doviđenja, bilo s Bogom. Deda više počeo da mu, rukopis mu se već menjao tada, na samom kraju života, i jako mu je šumelo ušima, je bio gluveo. I onda je rešio da prekrati stvar, više nije imao prijatelje i drugove, to je čovjeku izgleda njegove vrste najvažnije. Jeste njegova, moja majka ga je dvorila, ali on pak je usamljenički živeo, bacio se kroz prozor i tako je završio.
U 99. godine.
99. maja, žena mu je umrla 4 godine ranije. Eto.
Bila je to priča o pukovniku Vojislavu Anđelkoviću, koji je rođen 1880. Umro je 1979. Za svoje radne, vojne zasluge dobio je najviše, rekao ste, 27 domaća i strana odlikovanja. Evo, svako odlikovanje je zapravo jedna stranica naše velike i časne istorije. Sva ta odlikovanja koja ste vi u svojoj kući imali, vi njegovi unuci, vi gospodine Ilije i vaš rođeni brat Stefan, vi ste to poklonili, tu izuzetnu zbirku odlikovanja kabinetu za medalje pri arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. I kao što sam i pročitala tokom emisije, da kako beleži arhiv, da su to primerci koji spadaju u sam vrh srpske i svetske izrade i po lepoti, a i po važnosti. Šta je za vas deda bio u životu?
Ja sam radio bio oca. Ja sam mnogo voleo dedu. I on me voleo, sam isti ime, dosio isto ime kao njegov sin Ilija. I ja sam njega jako zapamtio, jako dobro, i često ga se setim, jer je bio čovjek inače šaljiv i veseo. Ovako nije, i nije uopšte bio, nije bio strog prema nama. Pa čak i majka za njega kaže, nije bio strog, ali je bio dosadan, jer vazdan mi je držao predavanja. A ona je bila ovako živa po duhu, i tamo se desilo da imitirala neku profesorku, a ta profesorka dođe na čas. Pa samo što je nisu izbacili. Pa je deda morao objašnjavati, pa eto, ona je takva i kod kuće, i ovdje je takva.
Ali je doživio da ima divna dva unuka. Vi ste radili kao redovni profesor na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a vaš brat Stefan Lukačević je predavao francuski jezik na filozofskom.
Na filozofskom bio onaj lektor.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem učestvovanju u Riznici. Bila je ovo priča o odlikovanjima pukovnika Vojislava Anđelkovića, a sa nama ju je podelio njegov unuk, profesor doktor Ilija Lukačević. I kao što smo rekli, 27 najviših domaćih i stranih odlikovanja. Svako odlikovanje je jedna stranica časne nacionalne istorije. Hvala vam najlepše.
Molim, hvala vama.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.